Moottoriturvaton autoaiheinen podcast, jossa kommentoimme autouutisia maailmalta ja raportoimme tekemistämme koeajoista.
Autokäräjille etsimme kuulijoillemme sopivia hauskoja autoja. Minä olen Antti.
Ja minä olen Matias. Tervetuloa kyytiin.
Podcast 61 on nyt vuorossa tällä kertaa. Ja nyt kun me ollaan oltu ottamassa sellaista tapaa, että pitää joku auto mainita, joka tulee mieleen spontaanisti vuodesta 61, niin mulla
Perinteisesti jo ainakin toista kertaa.
Niin, kyllä. Niin mulle tulee kyllä 61:stä ehdottomasti mieleen Lincoln Continental Suicide Door The Massive Boat, joka oli tällainen kuuluisaksi noussut monestakin syystä, mutta se on näkynyt tuolla Amerikan maalla erityisesti tällaisten presidenttienkin kuljettimina ne avoversiot.
Niin, ei ehkä kaksovisina.
Niin, juu ei, mutta neliovinen avoauto, sinänsä mielenkiintoinen erikoisuus.
Selvä. Tämä tällaisena historiapläjäyksenä tänään jakson sisällöstä sen verran, että otetaan koeajoraporttina jatkot vielä Aulin koeajopäivästä, eli loput muistelot sieltä koeajoraportteja. Viime kerralla oli ensimmäinen osa, jossa käytiin läpi urheilullisia autoja ja pikkusportteja, ja nyt sitten jatketaan muilla. Ja sitten sen lisäksi meillä on haastattelu.
Yes.
Palaamme siihen sitten kohta, kerrotaan haastattelun alkaessa, että ketä haastatellaan. Mm. Pidämme kuulijoita jännityksessä nyt ainakin koeajo-osuuden verran. Ja ennen kuin mennään edes koeajoihin, niin taas kiitämme sponsoriamme V-Trafikkia. Päivän V-Trafik-fakta-kertaus olkoon se, että V-Trafikilla on siis näiden web-palveluiden ja mun lisäksi myöskin tämmöinen mobiiliappi, joka kerää kaiken sen tiedon, mitä V-Trafikista löytyy, ja sitten päivittää sitä minuutin välein siihen luuriin, jos sen käy tuolta lähimmästä appikaupasta latailemassa. Ihan kätevä systeemi, jos täytyy esimerkiksi reissuun lähtiessä tai jossain erikoistilanteessa tsekata, miltä liikenne näyttää. Ja sieltä sovelluksesta voi sitten myöskin auttaa kanssa autoilijoita, eli raportoida huomaamistaan ongelmista ja häiriöistä. Siellä on semmoinen ihan suoraan nopea nappi, kyllä, josta voi niin kuin heti livenä, ja sitten se lähettää koordinaattien kerran sen sitten tiedoksi muille.
Niin, se on varmaan sen sovelluksen kaikista paras puoli, että siinä pääsee tällainen jalo partiolaissielu auttamaan muita kanssa autoilijoita.
Niin kuin vanha luokkatoverini Nikke T. aikoinaan sanoi, että jos haluaa saada, on pakko antaa.
Okei, Aulin koeajopäivän keskustelut jatkuvat. 80 autoa oli koeajettavissa. Antti ja Matias koeajoivat yhteensä noin parikymmentä. Urheiluautot, sedanit, urheiluautot ja hot hatchit on keskusteltu. Sedaneita oli 0, urheiluautoja oli 3, noita hot hatcheja oli 4. Ja seuraavaksi siirrytään sitten noihin täyssähköautoihin, eli mitäs siellä on nyt tietysti suurimpana, isoimpana juttuna, mitä varmaan me molemmat odotettiin kaikista eniten, oli toi Audin e-tron.
Joo, tämä oli eka kerta, kun mäkin pääsin sitä ajamaan, ja onhan se niin kuin tietysti iso juttu sähköauto maailmassa.
Joo.
Että nyt saksalainen premium ja EV yhdistyy. Ja
nyt jo.
Niin.
No, en tiedä, ei oteta siihen sen enempää kantaa, mutta millainen se auto nyt itsessään on? Mitä sä tykkäsit siitä?
Mulla ei siitä vähän sellainen ristiriitainen fiilis, että tuollahan tietysti olisi ollut monta koettavaa Teslaakin, mutta kun me on niitä ajettu paljon, sä ajat niin joka päivä, niin me ei ajettu yhtään
en
Teslaa.
Ajaa, kun se on kuivumassa tällä hetkellä.
No niin, joo. Ehkä me palaamme siihen aiheeseen joskus toisten. Mutta siis ensivaikutelma, kun siihen e-tronin luo menee ja muuta, niin kuin miettii, että onko tämä nyt niin kuin hauska urheilullinen sähköauto vai mikä tämä niin kuin on, niin sehän näyttää niin kuin isolta SUVilta.
Mm.
Ja sitten kun siihen istuu, niin se edelleenkin tuntuu isolta SUVilta.
Kyllä.
Ja se ei ole niin kuin parhaalla tahdollakaan kovin sporttiseksi rakennettu, ja joo, se on niin kuin aika massiivinen.
Niin, se viestii ulkoasullaan sitä, että älä odota tästä nyt mitään Teslan tappajaa niin kuin suorituskyvyn suhteen.
No sitten tietysti kun rupeaa vähän siinä paijaamaan materiaaleja ja kattelee ympärilleen, niin sehän on tosi laadukkaan oloinen. Siinä yllätys, on, niin kuin, on Audi. Niin, hienot screenit ja kaikki niin kuin materiaalivalinnat.
90 tonnin Audi. What can you niin, expect?
Niin, mutta siinä, ei ole, niin kuin, siinä mielessä ei ole niin kuin tingitty mistään sen sähköautoilun takia tai jotain muuta, että se tuntuu niin kuin todella laadukkaalta. Ja onhan siellä sitten, kun lähtee ajamaan, niin kun se on sähköauto ja siinä on täyssähköauton vääntö, niin kuin painaa kaasun pohjaan, niin liikkuuhan se. Lähteehän se suoralla niin kuin rivakkaan, mutta siinä ei ole missään vaiheessa, siinä ei niin kuin tuu sellaista niin kuin mutkatie riemua ja semmoista niin kuin kiljumista, että tämähän on tosi siistiä.
Mutta että siis onhan siinä niin kuin silti hirveä ero siinä, että okei, että tavallaan se mikä siinä on aina, että sähkömoottorin viiveet on paljon pienempiä kuin tällaisen polttomoottorin vaihteisto- voimansiirtoyhdistelmän viiveet. Että se on niin kuin nopeampi, mutta onhan se niin kuin tällaisen, nyt kun on Teslaan tottunut ja vielä Model 3 performance-versioon, niin onhan se niin kuin aivan eri planeetalta se reagointi. Eli siis kyllä se niinku huomattavasti rauhallisempi. Ja mä en sano sitä, että se olisi huono tai hyvä. Mä sanon vaan, että siinä on tehty valinta, jossa on päädytty siihen, että ne, jotka haluaa tämän e-tronin tässä muodossaan, niin ei etsi sellaista räjähtävää ja mahdollisesti pahoinvointia aiheuttavaa kiihtyvyyttä tai olotilaa. Että se on ihan hyvä ratkaisu, mutta ei se niin kuin suorituskyky, ne jotka sen suorituskykyä ihmettelee, niin käykää ajaa Tesla muutama.
Tämä on ihan totta, koska tässähän oli siis silleen defaulttina tosi rullaava se niin moodi, että kun nostaa jalan kaasulta, niin se ei tee mitään äkkijarrutuksia, niin energian talteenotot on tosi mietoja tai lähes olemattomia, kun se lähtee liikkeelle sille. Mä en itse asiassa tiedä, mä en ehtinyt katsoa tarkkaan, että minkälaiset säätövaihtoehdot siihen olisi, että saako sitä tiukennettua edes ollenkaan vai kuinka paljon sitä saa. Mutta siinäkin on lähdetty siitä, että tätä ajetaan niin kuin sille ennakoiden ja niin kuin kohteellisen taloudellisesti ja muuta, että sekin sopii niin kuin siihen kuvaan.
Ja taloudellisuuttahan siinä tarvitaankin. Anteeksi, pun intended kyllä tässä näin, koska se ilmeisesti sen kulutus on aika korkea. Eli jos sillä ajaa moottoritiellä, niin se kuluttaa suhteellisesti huomattavasti enemmän kuin vastaavat muut. Esimerkiksi nyt sitten Mersu tai Jaguari tai Teslat.
Tästä mä en tiedä mitään, pitäisi päästä oikeasti ajamaan vähän pidempään, että näkisi jotain ihan oikeita lukemia. Mutta nyt kun maantie ajoista otit puheen, niin se missä mun mielestä oli tapahtunut kehitystä, niin on nämä avustimet.
Okay.
Se toimii yllättävän pehmeästi se niin kuin automaattiavustin, just nämä kaistallapitovahdit ja muut, jotka mun mielestä on joissain niin kuin moderneissa autoissa ja joissain Audeissakin ollut vähän semmoisia niin kuin töksähteleviä, niin tässä toimii mun mielestä hyvin.
Joo, ja siis niin kuin, jos puhutaan autoista, jotka on hiljaisia ja rauhallisia ja mukavia matkakumppaneita, niin toi on kyllä varmaan yksi siellä kärjessä. Eli siis rengasäänethän on, motoria niin tietenkään ollenkaan, ei siellä tuulekaan suhise ja rengasäänet kuuluu tosi kaukaisena, että toi on kyllä varmaan, jos haluaa sitä optimoida, niin toi on varsin hyvä vaihtoehto.
Joo, miellyttävää matkaan tekemiseen ainakin muutama 100 kilometriä.
Niin aivan, mutta että, kyllä täytyy sanoa, että ei se, niin kuin, siis se ei ollut mulle, että jos nyt etsii sellaista niin kuin elämyksellistä autoa, niin mun mielestä okei, on elämys, että auto on hiljainen. Mutta ehkä se ei ole sellainen elämys, jota minä taas omassa rasavilliydessäni etsin.
Niin, mistä sitten taas voidaankin siirtyä siihen seuraavaan. Mä kävin nimittäin ihan huvin vuoksi sitten heittämässä Jaguar I-Pacella rundin heti sen päälle. Me en ole koeajettu I-Pacella pidempikin pätkä, jälleen kerran menkää katsomaan tuolta arkistoista tai kuunnelkaa sieltä, mitä oltiin mieltä. Mutta mä ajattelin, että se on ihan virkistävä testi heti siihen perään. Ja olihan siinä sellainen, että hei, että no niin, nyt tuli tämmöinen niinku eloisa meininki ja pelkästään just se jarrutusvoiman takaisinottokin, kun se on niinku voimakkaampi ja jotenkin muuta, niin tuo heti ajettuu silleen niinku rivakammin ja sporttisemmin ja muuta, ja tulee, että hei, tämä on niinku hauskaa tuon äskeisen niinku aikuisen rullailun jälkeen.
Kyllä.
Siinä sen oikeastaan niinku huomasi just sen, että mutta se on musta niinku pelkästään hyvä asia, että nämä on niinku filosofisesti erilaisia, mutta se on hyvä tiedostaa, että niinku sähköauto ei ole sähköauto aina, vaan niin se on oikeasti niinku eroja. Ja kyllä se niinku muistutti silti jotenkin mun mielestä vielä enemmän semmoista niinku avaruusautoa silleen niin kuin muotoilultaankin ja se on niin kuin modernimpi ja vähän semmoinen rohkeamman oloinen niin sieltä sisältä. Kyllä. Ja Okei, siinä on tietysti sitten omat tuskansa, mitkä todettiin aikaisemminkin just siinä, että käyttöliittymä lägää vähän ja joo, joskus kun painaa niitä nappeja, niin ei ihan varmaan, että menikö se perille tai se niin, kestää hetken aikaa ja tämmöisiä, jotka periaatteessa on vaan niinku softaproggiksi ja saa sitten siivottua. Niin. Sitten mä en tiedä, ne on niinku tosi hienon kiltaviksi.
Tai pitäisi
niin
olla ehkä jo siivottu.
Niin, tässä vaiheessa ehkä joo, pitäisi jo olla, mutta ehkä siellä softaosastolla on kiireitä jarrutustasapainon kanssa tai jotain niin muuta, ne ei ehdi tehdä UX-ää sinne sisälle. Siellä niin kuin materiaalivalinnoissa mä aina mietin niin kuin näissä, itse asiassa ne on näitä Jaguar Land Roverin autoista ja vaivaa muitakin, mutta jotenkin tässä iPaces varsinkin, niin ne on niin kiiltävät ne kaikki näyttöjen pinnat, että esimerkiksi sinne kertyy pölyä, niin se näkyy todella hyvin.
Kyllä,
ja sitten vielä kun valo tulee sopivasti, niin ne niin kuin kiiltelee ja heijastelee.
Joo, ja se on kun rasvanäppi just syönyt nakkia aikaisemmin ja menee näpyttelee, niin kyllä se näkyy sitten siinä tosiaan sormenjäljet.
Mutta se on edelleenkin, vaikka ei se ole loppujen lopuksi kovin pieni auto sekään, niin se tuntuu paljon jotenkin pienemmältä ja vikkelemmältä.
Kyllä, se on totta. Mä kävin koeajamassa sitä e-Niroa sitten, Kian e-Niroa. Nythän toi on sitten tässä Hyundai-Kia-konsortiossa Hyundai Ioniqin ja sitten Hyundai Konan jälkeen kolmas auto, täyssähköauto, jota me ollaan päästy ajamaan. Näistä Kona ja e-Niro on täsmälleen samalla voimalinjalla ja nyt vielä tulee kolmas tämän jälkeen, eli toi Kia Soul tulee nyt sitten samalla voimalinjalla myöskin, joka on se vähän yli 200 hevosvoimainen versio tuosta. Siinä on 64 kilowattituntia akku ja etuveto. Ja se, mitä me viimeksi sanottiin sit Konasta, oli, että on hankala, kun ei se pysty välittämään sitä edes tuota 200 hevosvoimaa sitä voimaa siihen tiehen, kun se jatkuvasti sutii ja luistelee, puskee ja näin poispäin. Nyt vaikka ottaa huomioon sen, että silloin oli periaatteessa huonot kelit ja nyt on hyvät kelit, niin kyllä vaikutelma on se, että tässä on onnistuttu silti vähän paremmin kuin niissä kahdessa aikaisemmassa, mitä on päästy koeajamaan. Että toi oli niin kuin, toi sai minut miettimään, että kuinka paljon tässä nyt saakaan käyttökelpoista sähköä, täyssähköautoa isolla rangeillä, joku 50 tonnin käytännössä. Tosin tämä nimenomainen yksilö oli 49 500 sen lähtöhinta ja sitten oli läppästy 800 euron tuollainen metalliväri päälle, joka nosti sen hinnan 300 yli hankintatuen.
Joo, se ei ehkä ollut tarkoitettu myytäväksi. Mutta sehän oli se on ihan hyvä, jos näitä niinku puutteita on saatu korjattua, koska edelleenkin niin just se, että siinä on iso akku ja se menee pitkään ja jollain niinku ehkä normaalin auton hinnalla verrattuna näihin aina 100 tonnia maksaviin e-troneihin ja iPaceihin.
Niin. Plus, että tuossa on tilaa enemmän kuin siinä Konassa. Et se Kona on vähän knafti aika monelle. Mä väitän, että jos joku haluaa ostaa katumaasto, niin kyllä se voisi olla sellainen, että sinne mahtuu vähän enemmän kuin kaksi ihmistä ja kolme kaljapulloa.
Niin se oli aikaisemminkin sitä mieltä, että se oli kauhean pieni. Mun mielestä se oli vaan näppärän kokoinen. Mutta.
Niin. No mutta toi on mun mielestä hyvän kokoinen. Toi on, ei se ole kuin vissiin 10-15 senttiä pidempi, mutta se tuntuu heti siinä kyllä.
Joo, ja tavaratila varmaan on ihan tervettä. Sitä mä oon ruvennut katsoa näissä, pitää ruveta tutkiin, kun kohta pitää oma auto vaihtaa ja pitäisi olla sitten sellainen, että sillä saa vetää kuitenkin tarvittaessa peräkärryjä ja muita. Miten näihin nykyään, kaikkiin näihin saaks niin vetää jotain, kun joillain näillä sähköautoilla on ollut sellaiset hölmät, niin kuin olemattomat vetopainot ja muuta.
Niin, tai siis ei saa, ylipäätään se saa siis laitettua vetokokkoa. Että. Eipä niitä hirveän montaa nyt ole. Että jos haluatte kontribuoida ja lähettää luettelon siitä, että Matiakselle, että mitkä kaikki täyssähköautot ovat sellaisia, jossa on vetokoukkumahdollisuus ja pääsee pissaamatta kertaakaan Lappiin ja takaisin, niin sitten se on...
Ei tarvitse päästä kuin mökille ja takaisin.
No niin,
sekin. Mulle riittää 300 kilometriä, mutta okay, kun olisi vaan vetokoukku olemassa.
Jees. Tämä on se olennaisin juttu tietysti. Joo, mutta okei, se siitä. Sähköautoja ei ollut nyt ihan hirveän suurta määrää tällä kertaa siellä, mutta ihan mielenkiintoisia. Erityisesti tuo e-tron, ja nyt seuraavaksi tietysti odotetaan kieli pitkälle, että päästään aika piakkoin itse asiassa koeajamaan sitä Mersun EQC:tä.
Mitäs sitten? Sitten koeajopäivän raporteissa luvattiin seuraavaksi sitten suvi-osasto.
Joo, no niin, aloitetaan.
Suvi-virsi alkaa.
Siellä oli kaksi erittäin mielenkiintoista.
Niinkö?
No eikö niin? No oli siellä varmaan kolmaskin sitten, neljännestä en ole yhtään varma, mutta aloitetaan tuosta Evokista.
Niin, mä tätä oli oikein odottanut ja tämäkin auto on meille luvattu pidempään koeajoon. On oikeasti kiva kokeilla vähän erilaisissa tilanteissa jossain muussa, mutta mun mielestä jotenkin Evokin on ollut potentiaalia aina, mutta se ei ole niin kuin ajettavuudelta ehkä ollut kovin niin kuin semmoinen antava.
Niin.
Ja sitten mutta sitten kun se yhdistää niin kuin sen, että nyt nämä uusimmat niin kuin Jaguarin ja Range Roverin niin kuin toteutukset siellä UI-puolella ja näissä näytöissä muissa aika hienoja ja me niin kuin tykättiin kuin hullu puurasta siitä oikeasta Range Roverista, niin nyt sitten näitä ominaisuuksia ruvettu pudottelemaan Evokkiin, joka on sen lisäksi vielä rakennettu aika lailla kokonaan uudestaan silleen, että se on alustalta ja muuta niin kuin nyt eri auto oikeasti, vaikka se näyttää päällisin puolin nopeasti katsottuna niin, kyllä, aika samanlaiselta.
Mä en hiffannut ollenkaan, miten niin toi on mukaan uudelleen rakennettu, mutta täytyy sanoa, että se on kyllä poikkeuksellisen hyvin onnistunut päivitys minustakin. Nyt mulle tuli sellainen fiilis, kun mä ajan sitä, että tämähän on Range Rover. Nyt se niin kuin mun mielestä ansaitsi sen Range Rover-statuksen. Ja on se varmaan ennenkin ehkä ollut Range Rover. Mä olisin niin kuin, mä olen mieltänyt sen niin kuin tämän, mikä se on, Land Rover Freelanderin niin kuin seuraajaksi. Mutta mun mielestä on nyt niin kuin aito Range Rover.
Ja siinähän on tehty myös mielenkiintoinen valinta niin kuin siinä, että minkälainen auto se on. Että kun rupeaa kääntelemään eri vaihtoehtoja sieltä, että hei, että mistä mä saan tämän sportille. Niin. Aa, en mä saakaan. Tässä ei ole mitään sportoja. Sen sijaan löytyy kyllä niin kuin hidastusversioita ja erilaisia alustavaihtoehtoja sitten niin kuin hankalia olosuhteisiin.
Joo, ja comfort löytyy sieltä.
Joo.
Comfort on se defaultti ja sillä lähdetään liikkeelle. Ja mun mielestä se on loistava valinta. Siinä on silti moottorissa on potkua, eli se tuntuu ihan jäntevältä tavallaan etenemiskyvyltään, mutta ei koskaan yrittänyt olla sen sporttisempi kuin mitä se oikeasti pystyy olemaan. Se oli ennen kaikkea mukava, aika hiljainen, siinä oli loistava käyttöliittymä, se on hyvännäköinen ulkopuolelta, siinä on paljon kustomointivaihtoehtoja ja siinä on tosi omituinen peruutuspeili.
Niin, tämä se ei ole itse asiassa ihan standardi, vaan se tulee jonkun varustepaketin mukana sitten tämä, mutta siellä on kaksi vaihtoehtoa, joo, katsotaan peilistä tai sitten tulee kamerasta kuva siihen. Ja siinä oli kyllä, siis se on hieno näköinen, kun sitä ekan kerran katsoo ja vau, kun se on kirkas ja se on kiva, kun sitä voi säätää vielä, niin. Että mitä siinä näkyy, vähän korkeutta ja leveyttä ja muuta ja sitten niin edelleen, mutta kyllä se jotenkin oli vähän silleen, että miksi toi näyttää noin kummallisesti, joka kerta kun sitä katsoo, niin joutuu vähän tarkentamaan.
No joo, siis se on just kun silmän tarkennus siihen, zoomaus siihen lähelle, niin kestää oman tovinsa ja se on huomio niin kuin tavallaan tielle kuuluvasta huomiosta pois.
Joo, ja sitten se pinta pikkusen vielä niin kuin heijastaa silleen kuitenkin, että siinä joskus oli silleen, että sitä tulee aika vähän kääntää niin kuin silleen väärään kulmaan tavallaan.
Niin, mutta sitten täytyy huomata, että siinä on alapuolella sellainen nappula, jolla sen saa takaisin peiliksi.
Kyllä.
Ja sitten se on ihan tavallinen peili ja sitä, itse käyttäisin sitä peiliä aina, ellei sitten ole joku erikoistilanne, että on joku karhu istuu takapenkillä, jonka takia mä en näe ulos takaikkunasta.
Niin, ja siihen se tietysti on mainio, että jos sä roudaat paljon kamaa ja niin kuin ei vaan yksinkertaisesti näe taakse, sulla on tavaratila täynnä jotain, niin sittenhän voi laittaa ton päälle, että silloinhan se toimii tietysti hienosti. Mutta alle, mitä sä sanoit jotain siinä alapuolella olemisesta ja hauskoista jutuista ja kameroista tuli mieleen, niin siinä oli hauska feature, oli tällainen auton alle näyttävä kamera.
Niin,
vähäksi oli siistiä, laittoi sen päälle, niin siihen ilmestyy niin kuin renkaan kuvat ja sitten voit koko ajan just katsoa, että missä kohtaa kaikki kuopat on ja muuta.
Sitä olisi pitänyt kyllä meikäläisenkin kokeilla vanhana tällaisena maastoautoilijana, niin se voisi olla ihan vitsikäs näkökulma kyllä.
Joo, että tällaisia kaikki saa sitten erilaisissa paketeissa. Siinä on sellainen pieni riski, että hinta vähän pompsahtaa, kun nämä kaikki levut niin, ottaa siihen autoon. Halpa autohan toi ei niin kuin tämä on, vaikka tämä on niin kuin tälleen pikkusen parantunut polttoainetaloudellisuus, kun tämä on tämmöinen niin kuin kevyt hybridi. Että siinäkin se pikkusen latailee ja jarruttelee ja siellä on sellainen pikkuakku siellä välissä. Ladattava ei siis ole, mutta hybridi kuitenkin. Siis ladattava hybridi on tulossa, mutta tämä kulkee hybridin nimellä, mutta se ei siis ladattava ole, vaan tämmöinen minihybridi. Mutta siis yleisesti semmoista laadun tuntua siinä on kyllä ja ihan niin kuin hienon oloinen auto.
No sitten tuli Macan.
Niin, se oli sitten se toinen kiva suvi, hieno suvi, jota kai nyt aika moni pitää sellaisena suv-kategorian niin kuin benchmarkkina siinä, että miten voi iso suv-tyyppinen auto.
Oikeassa?
No on.
Se, no niin.
Sitä on ihan käsittämättömän hyvä ajaa.
No eikö se koko... Mä olin kanssa sellainen, kun ei montaa metriä tarvittu siihen, kun totesin. Ensinnäkin siis on niin ihanaa, kun Porsche tekee. Se, siellä on niinku tämä viestin perille saattamisosasto jälleen kerran tämän auton kohdalla ollut hereillä, koska siinä on se vanhanaikainen käyttöliittymä, jos on ne miljoona nappulaa ja iso vaihdekeppi, ja sä vedät sen siitä kohdille, ja se kronks tulee sinne paikoilleen, ja ei jää epäilystä, että nyt on D päällä. Nyt kun lähtee liikkeelle, niin sit se vaan niin kun tekee sen just niin kuin sen pitääkin, eli etenee aivan käsittämättömän varmasti ja hauskasti. Toki tässä nyt oli sitten tällainen tehonalennusosaston käynyt moottorioperaatio, eli 2-litrainen nelipyttyinen moottori. Oli ihan ok, mutta mun mielestä se auto ansaitsisi kyllä paremman moottorin.
Ja näitähän on tietysti näitä kalliimpia vaihtoehtoja sitten, missä on enemmän tehoja, varmaan vielä hauskempia ajoja. Mutta vitsi, mitkä penkit, siis mikä ajoasento, siis se on jotain, mitä Porsche osaa tehdä, kyllä. Kun siihen vaan niinku istuu ja kaikkea voi säätää ja sitten on niinku silleen, että nyt vaan niinku kaikki on just siellä, missä pitää. Aivan käsittämätöntä. Aina, näissä on aina jotenkin sama juttu näissä Porscheissa, että ei se nyt varmaan. Ja sitten istuu sinne ja sanoo, että wow.
Niin,
joo. Jänne juttu.
Kyllä, taidemme olla hieman alttiita sinne päin kallistumaan jossain vaiheessa vielä. Sitten oli
Sä kävit sellaista pikkusta bemaria.
Joo, tällainen vuoren kokoinen bemari. Tämä on siis sinänsä nyt mielenkiintoinen, että siis BMWn X7, jossa oli siis, se oli mallimerkinnältään 40i, joka käytännössä tarkoittaa tietysti 3-litrasta tuplaturbo tai ennen tuplaturbo nykyinen twin scroll yksioisturbo bensamoottori. Ja se oli aika jännästi. Mä olen ollut sitä mieltä, että se on moottori, joka sopii tällaiseen niin kuin pikkelään pikkuseen autoon hyvin, mutta että raskaaseen autoon vähän huonommin. Mutta tähän oli virittänyt sen sillä lailla, että siinä oli tosi hyvä alavääntö. Ihan eri luonne kuin on esimerkiksi nyt tuossa Z4, jossa on periaatteessa samakantainen moottori. Se on super luksurios. Sinne ei voi mennä ilman, että tulee sellainen fiilis, että wow, upottavat penkit ja jättimäisen leveä sellainen niin kuin laivan komentosiltaa muistuttava kojelauta ja miellyttömän leveä se keskikonsoli siinä. Niin, ja paljon vaaleita värejä ja isoa lasipintaa joka puolelle. Ja arvaa, minkä se toi mulle mieleen?
En minä keksi nyt mitään.
Range Roverin. Iso Range Rover. Se on ihan suoraan laitettu. Ja se oli niin hämmentävää, kun mä olin ajanut, me oltiin ajettu se oikea Range Rover vähän aikaa sitten. Sitten mä menen ajamaan tätä Evokkia ja totean, että kas, tässä on otettu lähtöpisteeksi oikea Range Rover ja skaalattu siitä pienempi, mutta siinä niin referenssipiste on ollut siinä Range Roverissa. Tämä X7 on mun mielestä tehty samalla lailla, otettu se iso Range Rover referenssipisteeksi, mutta sitä ei ole lähdetty skaalaamaan alaspäin, vaan ainoastaan niin kuin yhtä iso ja vaan niin kuin oma tulkinta siitä. Ja siinä missä Range Rover itsessään on niin kuin pidättäytyy yksinomaan tällaisessa ei-urheilullisessa etenemisessä ainakin noissa versioissa, niin tässä oli niin kuin myös sitä vähäsen tuotu enemmän, mutta lähtökohtaisesti siinä niin kuin perus alusta tuntumassaan, niin oli sellaista pehmeyttä, ylenpalttista pehmeyttä, jota ne penkit ja koko se ympäristö mun mielestä korostaa.
Mutta on siinä selkeä ero mun mielestä, siis ihan ulkonäön perusteillakin, kun Range Rover on semmoinen hillityn tyylikkö, semmoinen vähän niin, aristokraattinen, kyllä, niin tämä siis pelkästään ne munuaiset, jossa oli kirjoitettu silleen, että sillä saa moottoritiellä ohituskaistalla tilaa, koska edellä ajavat, kun se ilmestyy taustapeiliin, niin pelkää, että se auto imasee sut sieltä nenän kautta sisään, jolloin se väistä. Se oli musta ihan hyvin sanottu, kyllä, kun ne on niin jotenkin. Kaikki on kromattu ja niin massiivisti kyllä, jotenkin kyllä. Se ei ole niin kuin, meille, ei huomaamaton.
Se on tehty meille tällaiselle tyyli tajuvajeesta kärsiville.
Kyllä, joo, ja varmaan myy Venäjällä kuin
niin puuro. Kyllä, iso maa, iso toleranssit, sama juttu Jenkeissä. Joo, eli se oli mun mielestä positiivinen yllätys kuitenkin sisäpuolelta. Ja niin kuin ajotuntumaltaan, eli mun mielestä oli hyvä, että ne oli tehnyt sen valinnan, että se ei ole niin kuin vaan isompi X5, vaan se on selkeästi erilainen.
Sä kävit vielä jotain Audiakin ajamassa.
Audi Q3. No ei siitä oikeastaan sen enempää muuta kuin, että mulla kesti tosi pitkään, että sain sen käynnistettyä. Mä en oikeasti tajunnut, että mun pitää oikeasti kaivaa nyt jostain taskusta se avain, ja sitten mä ihmettelin, että painoin sitten nappulaa, plop, siitä aukeutui se vanha kunnon avain sieltä. Ei, mä tosi hämmentyneenä, suuren hämmennyksen vallassa, että mun kai sitten täytyy laittaa tämä tuohon virtalukkoon.
Ne on kummia juttuja.
Ei pitäisi nauraa. Totta kai mä teen, mulla on kaksi autoa, jossa on avain ja virtalukko. Ja mä käytän sellaisia vehkeitä päivittäin ja se on hyvä tapa. Ei siinä mitään. Mä tykkään siitä. Siinä on oma analoginen viehätyksensä vääntää auto käyntiin. Sä tunnet, että sulla on enemmän kontrollia kuin siinä, että sä painat nappulaa. Mutta jotenkin tuossa kontekstissa, tuolla kun on 80 toinen toistaan uudempia ja hienompia autoja, niin siellä on yksi auto, joka sun pitää vääntää käyntiin. Niin se oli
ei pidä paikkaansa, koska Porschekin pitää vääntää käyntiin.
Ai niin, okei.
992, avainta ei tarvita, mutta pitää vääntää.
Joo,
siinä on modernin toteutus tässä asiasta.
Kyllä,
nimittäin satuin silleen istumaan yhden automaahan tuojan ihmisen kanssa, lähdettiin yhdessä ajelemaan niin sillä 992 ja kävi silleen, että sä lähti ajaa ensin. Se ei mennyt saada sitä käyntiin, kun se ihmetteli, että mistä tässä on startti-stoppinappu. Mä olin siis istuin siinä pelkäjän paikalla, niin mä en myöskään nähnyt, mutta mä sanoin, että Porsche on yleensä siellä vasemmalla puolella, että et katso sieltä. Niin. Ja sitten se katsoi, että ei täällä ole mitään nappia. Sitten mä niin katsoin, että no pakko sen nyt olla siellä. Niin. Ei ole, ei ole. Ja sitten lopuksi sanoi, että se ei tajunnut, että tosta käännetään päälle.
No siinä on ehkä käyttöliittymä. Tai sitten on joku henkilön sivistyneisyys.
Se voi olla joku, joka ei ollut oikeasti ehtinyt ajaa Porschea.
Joo, mutta joo, se oli Q3 oli sitten sellainen ihan tosi kiva Audi esiin mitä ja varmasti löytää paljon ostajia, ja, mutta et ehkä tuossa seurassa niin ei ollut sellainen niin erikoinen tai erityinen, että se olisi herättänyt huomiota. Sen sijaan tuo viimeinen tuolla listalla kyllä oli sitten erityinen ja erikoinen.
Joo, eikä ihan huomaamaton.
Dodge Durango 6.4 SRT. Ui, helkätti sentään. On, siis se on niin kuin yhden sortin rikos, että tuollaisia ylipäätänsä on olemassa, ja muuten on se aika hauskaa. Niin kuin.
Mä en ajanut sitä, mä vaan kattelin vierestä jossain vaiheessa parkkipaikalla, että se oli aivan käsittämättömän ison ollut
auto. Iso joo, mutta se on niinku pitkä.
Kun se joku lähti ajamaan, niin hirveä röpötys.
Joo, V8 soi ja laulaa ja se oli hyvä, mäkin väänsin sen ensiksi käyntiin siinä ja se ensiksi hyvin äkäisesti käynnistyi. Sitten menin siellä takapenkille hetkeksi istumaan ja totesin, että täällä on ihan hyvin tilaa ja ihan suht tyylikäs teki, se on screenit molemmilla puolilla siinä takapenkin istujilla sinne voi laittaa HDMI-tökkilin ja ruveta pelaamaan vaikka pleikkaria tai jotain muuta vastaavaa sitten, jos haluaa. Ja kolmas rivikin löytyy ja sitten ihan kivat materiaalit periaatteessa, aika sellaiset niin kuin pulleet penkit ja kuuspaikkainen tosiaan vehje se oli. Ja menin siihen etupenkille ja laitoin sitten, totesin, että jaha, täällä on tällaisia erilaisia moodeja, ajomoodeja ja täältä löytyy, miten siellä oli niin kuin joku normal ja sitten oli sport ja sitten oli sport plus ja sitten oli track ja sitten oli, mä tiedän oliko sen päälle vielä jotain, mutta hirveä määrä sellaisia niinku rajuja ja vielä rajumpia moodeja siellä.
Ratamoodi ja se auto jotenkin ei kyllä samana niin, päivänäkään jotenkin niin, siis tunnu niinku sopivan samaan lauteeseen.
Kolmerivinen tällainen massiivinen, no suvi se kai sitten on. No, selvä juttu, ei kai tässä mitään. Sitten mä jätin jonkun niistä päälle niistä moodeista ja laitoin vaihteen päälle ja lähdin liikuttaa sitä, niin kun nostaa vähän kaasua. Siinä jotenkin niin ensiksi liikahtanut ja sitten mä painan pikkasen enemmän ja sitten pomppas eteenpäin ja hirveä pörinä päällä. Sitten okei, ei sittenkään. Taas iisisti ja sitten lähdin liikkeelle siitä, nautiskellen siitä hauskasta soundista ja röpötyksestä. Ja sitten ensimmäisen kerta, kun pääsi vähän painaa kaasua, mulla oli sitten siinä vaiheessa joku sporttiosusta tai joku muu vastaava. Ja kierrokset nousi, nätisti kiersi jonnekin 4-5 tonnia asti. Ja sitten kun se vaihtotapahtuma tuli, niin mä oikeasti luulin, että siitä siis perä, niin kuin joko koko tasauspyörästä repesi irti tai hajosi kappaleiksi tai jotain muuta tapahtui. Koska siinä oli helkätinmoinen nykäsy. Ja siinä, missä tällaisella jollain AMG-mersulla tulee sellainen pöräys pakoputkesta, niin toi on sellainen, niin kuin, mä en tiedä mikä, joku pommiräjähdys tai tulivuoren purkaus tai joku muu vastaava, todella paha kuulon ääni. Mutta samalla mentaliteetin, no ilmeisesti niinku kattonut, että näin kuuluu kai sitten tehdä, no me voidaan tehdä vielä vähän enemmän, if some is good, more is better, ja sitten se todellakin kyllä paukku.
Hienovarainen ei ole.
Joo, ei. Ja no sitten tietysti mä kävin silleen sitten kokeilemassa, että no miten sitten moottoritien luiskalla, jos painaa mutkassa kaasua, niin miten sitten käy. Ja, no ei se kaatunut, se pysyi pystyssä, ja, mutta ei se niinku selkeästikään ihan kauheasti tykännyt sit siitä, että kyllä se sitten niinku etupyörät rupesi valittaa aika nopeasti. Mutta elämyksellinen auto.
Mietin just, että ostaaks tollasia kukaan.
En mä tiedä, täällä. Että onko sillä edes kunnon maahantuontia Suomesta edustusta, mutta kai sillä joku nyt sitten, kun se oli tuotu sinne paikan päälle, niin joku sitä sitten myy. Me voitaisiin ehkä tutustua toisinkin kerran, jos olisi siihen mahdollisuus.
No täytyy varmaan tsekata, että mistä niitä saa tämän tyyppisiä. Olisi se jotenkin vähän silleen tajuntaa laajentavaa jotain Dodgeakin aina kokeilla välillä.
Niin, se on nykyisin sitten kohta puolella samassa konsernissa kuin Lada.
Niin, jättiläis SRT Lada. Jep. No mutta siinä taisi olla meidän raportti ajopäivästä. Seuraava tällainen samantyyppinen karkkikauppahepnaadi on sitten, kun ruvetaan taas syksyllä tuossa vetelee vuoden auto koeajo ja ne on tulossa sitten seuraavaksi, mutta tässä nyt on kesätauko välissä. Mutta hauskoja tapahtumia, kiitos vaan Aulille siitä, että näitä järjestetään ja kaikille maahantuojille, jotka jaksaa niin sillä niitä autoja tuoda. Hauska on käydä ajelemassa.
Okei, meidän haastatteluosuudessa on tänään Ville Ilves, joka on Rightware-nimisen yrityksen toimitusjohtaja ja myöskin tällainen automiehiä selvästikin. Morjesta.
Morjesta. Kiitoksia vaan. Kiva olla täällä.
Tervetuloa.
Jees. Sä voisit oikeastaan pikkasen kertoa, että mikä Rightware on nyt ja mistä te lähditte liikkeelle ja miten te pystyitte sitten tavallaan päätymään siihen, missä te tällä hetkellä olette?
No Rightware on suomalainen kohta vuoden lopussa 10 vuotta täyttävä, ei enää startuppi, vaan scale-uppi, tällainen ohjelmistoyhtiö, joka tekee käyttöliittymäteknologiaa. Ja tässä matkan varrella sattumoiden kautta niin kuin kohde, teollisuuden alaksi on muodostunut autoteollisuus, eli tänä päivänä me palvellaan yli 40 automerkkiä ympäri maailmaa. Graafisen käyttöliittymien sekä autetaan vähän niiden rakentamisessa, mutta ennen kaikkea lisensoida meidän teknologiaa.
Tämä on käsittämätöntä, että on 40 asiakasta tuolla alalla. Miten te niin kuin lähditte liikkeelle? Mistä te lähditte liikkeelle? Miten tuo tie urkeni sieltä?
No tietysti jos mennään ihan sinne Rightwarein niin kuin alkuaikoihin, niin mehän oltiin, siis tavallaan meidän juurethan on tässä suomalaisessa niin kuin peli kautta grafiikkateknologia skenessä ja sellaiset firmat kuin Remedy ja Futuremark ja niin edespäin on näitä niin kuin kanta DNA:n antajia tälle hommalle. Mutta Rightware itsessään perustettiin niin kuin joulukuussa 2009 ja Sarkkisen Tero, joka on mun henkilökohtainen ystävää, niin oli niin kuin Rightwarein, niin kuin, oli itse asiassa Futuremarkin toimitusjohtaja silloin ja sitten niin kuin Futuremarkilla oli tämmöinen pieni yksikkö, joka oli keskittynyt niin kuin mobiiliteknologiaan ja se niin kuin spinnattiin ulos siitä vanhasta Futuremarkista. InVenture ja Nexit Ventures oli niin kuin pääsijoittajat, jotka sijoitti siihen siinä vaiheessa ja tehtiin tällainen rahoituskierros, jolla se spinnattiin ulos 11 henkeä. Lähti siinä rytäkässä. Mä en ollut siinä perustavassa tiimissä mukana, niin kuin joka Futuremarkilta lähti, mutta yhtiö oli 6 kuukautta vanha, kun mä astuin sitten niin kuin palvelukseen niin kuin COO-tittelillä.
Ja miten sitten? Te myytte käyttöliittymää teknologiaa Android-laitteisiin alun perin.
Joo, se oli niin kuin se. Alussa meillä oli tällainen, myös tällainen business, tämmöinen niin kuin grafiikkasirujen suorituskykyyn. Tarkoitettuja ohjelmistoja, niin kuin tämmöisellä meillä oli tuotemerkki Basemark, josta tuli sitten oma yhtiössäkin, se on toinen tarina tässä matkan varrella, mutta se oli niin kuin se niin kuin alussa, missä oli business, sitten oli niin kuin hyvät PowerPoint-slaidit ja vähän sisäiseen käyttöön tarkoitettua ohjelmistoa, niin kuin käyttöliittymäteknologiaa ja siitä sitä lähdettiin sitten niin kuin ponnistaan eteenpäin. Alussa fokus oli niin kuin tämmöisissä niin kuin Android-laitteissa, Android-laitteiden niin kuin käyttöliittymien niin kuin rakentamisessa ja tämmöisiä niin sanottuja homescreen replacementtien tekemistä Android-laitteisiin. Ja siihen aikaan oli myös sellaista kovaa hypeä, oli tämmöisiä autostereoskooppisten näyttöjen ympärillä. Me tehtiin niihin sellaisiin laitteisiin käyttöliittymiä vähän ja tota niin, tätä skeneä ja siellä oltiin ja se oli se alkuperäinen idea. Ja sitten tämä autoteollisuus kulma tuli siitä, että silloin jo Futuremarkin aikana niin oli ollut tällainen Audi oli ollut tekemisissä Nvidian kanssa, johon taas meillä oli hyvät suhteet ja, mm-hmm. ja Nvidia oli niin kuin Futuremarkin asiakas ja tota, Audi oli Nvidia yhteydessä ja kysyi, että he haluaisivat tehdä tällaisen niin kuin digitaalisen käyttöliittymä demon. Mm-hmm. Tämmöisen niin kuin messikäyttönä, eli tämmöinen niin kuin mock-up dashboardi. Yeah. Ja siinä oli niin kuin kaksi näyttöä, oli mittaristonäyttö ja se keski infotainment-näyttö. Ja, tota niin, ja no, sitten Nvidia sanoi, että no he nyt osaa teille semmoista tehdä, mutta tota, kysykääpä tuolta Futuremarkilta, että ne vois tehdä tämän tyyppisen projektin.
Yeah.
Ja tota, ja siitä lähti Audi-yhteistyö. Se oli niin kuin, se tehtiin, se oli Envision 2008, missä oli tämä ensimmäistä kertaa tämä Audin demo oli sitten niin kuin okay. näytillä. Ja se oli niin kuin valtava saksee. Ja tota niin, se on niin kuin se tausta sille Audi-yhteistyölle. Sitten demoa päiviteltiin joka vuosi vähän se monta vuotta. Se aina kiersi uuteen paikkaan. Se oli aina yhtä hieno juttu. Ja tota... Ja ehkä hauskinta siinä on, että jos sitä tänä päivänä katsoo sitä demoa niin, ja sit versus niin kun se Audi, minkä sä tänä päivänä voit ostaa dealershipistä sillä tota niin, täysdigitaalisella mittaristolla, niin siinä on kuule paljon samaa.
Niin. Ja siinä se hauskaa, meillähän on tässä näin yksi tyytyväinen asiakas, joka on erikseen itse omasta pussistaan maksanut mitä 4,000 euroa, että sä oot saanut just sen.
No ei se nyt ehkä ihan niin kallis ollut ja mä maksan sitä joka kuukausi leasing hinnassa, mutta tota, mut joo, kyllä mä erikseen kävin.
Melkein pitäisi niinku kädestä kiittää. Että tota, niin,
mut kyllä mä, siis se on mun mielestä hieno edelleenkin ja se on tosi kiva, että pystyy vaihtamaan siihen niin kuin sisältöä ja saa kartat ja muut siihen mittariston keskelle. Siitä on ihan oikeasti hyötyä käytännössä, että tota, et hyvä juttuhan se on. Mutta tästä tulee itse asiassa mieleen tämä, että miten niin kuin kassa kestää tällaisen bisniksen tekemisen, kun mä itsekin joskus menneessä historiassa ollut firmassa, joka myi autoteollisuudelle. Me myytiin tällaisia haptisia palautteita, tällaista vibraattoria. Ja tota, siis se on ihan sairaan pitkä se tuotesykli, että jos jostain demosta just pääsee niinku tekemään jotain niinku mallisuorituksia, niin voisit 8 vuoden päästä voi odotella sitä tuotantoautoa, jos kaikki menee tosi hyvin. Niin miten teillä siis, niinku, miten te saatte tämän niinku toimimaan, että siinä odotellessa niin on varaa maksaa jätkille palkkaa jo?
Joo, kyllähän tämä on aika pääomavaltaista, niin kuin tietysti niin kuin aika usein tuotebisnekset on. Mehän ollaan niin kuin, myydään toki palveluita, mutta niiden osuus meidän liikevaihosta on varsin pieni. Se on ehkä itse asiassa vähän nyt jopa kasvanut, kun meillä on niin paljon, se sattuu olemaan sen tyyppistä toimintaa. Mutta siis jos meidän palvelun liikevaihto on koko matkan varrella, niin kuitenkin on niin kuin reilusti alle 30% liikevaihdossa. Se tarkoittaa sitä, että ei sillä niin kuin, kymmenien ihmisten kehitystiimejä niin kuin rahoiteta. Ja eli kyllä tässä niin kuin matkan varrella on useampi pääomasijoittajat, on useamman kierroksen ja sanotaan, että kyllä pääomasijoittajat, että varmaan ainakin 10 miljoonaa ehti laittaa rahaa tähän ennen kuin sitten tuli tämä 2017 exitti ja samaan aikaan nythän me ollaan niin kuin kassavirta positiivinen yhtiö, että me ei enää sillä, siitäkään puolesta niin kuin pääomaa tarvittaisi. Nyt sitä muuten kyllä kaikki tarjoaa.
Joo, no tällaista on tämä riskisijoittamisen maailma.
Mutta kyllä se, niin kuin, kehityssykli on pitkä ja tavallaan niin kuin se, mutta niin kuin kaikessa bisneksessä niin tuppaa olemaan, niin se on se risk and reward, että se on iso panostus ja iso riski, ja sit, mutta kun se onnistuu, niin kyllähän sitten sijoittajat ihan tyytyväiset olivat siitä niin kuin payouttiin, minkä he niille rahoilleen lopulta saivat. Mutta
tuota. Oliko se sitten sillä tavalla, että kun sulla oli se yksi referenssi sieltä Audilta, niin sitten sen kanssa oli helppo mennä sitten muille?
Kyllä se käytössä, ja mehän oltiin niin, että me vielä niin kuin pitkään ajettiin sitä, niin kuin, että se Audi oli käytössä ainoa automotiva-asiakas ja ja tota, niin hallitus oli kokouksissa, niin oli vähän niin kuin katselijana aina niin kuin, että miksi me tehdään tätä autojuttua. Tässä on niin pitkä niin kuin kehityssykli ja volyymit on kuitenkin kuin mobiilipiisekseen verrattuna niin älyttömän pienet ja niin kuin ne olisi mielellään niin kuin lopettaneet sen homman. Ja mä sitä aina sanoin, että älä nyt tätä, että tämä ei tämä haittaa meitä, että me tehdään tätä tässä, tässä tota niin, niin kuin tämmöisenä site-juttuna. Ja kyllähän varmaan näin on, että jos ei sitä olisi, sitä niin kuin tämmöiseen yritystoimintaan ja startup-yritystoimintaan, niin kyllähän niin kuin onnella on aina niin kuin osuutensa, vaikka tietysti pääasiassa tämä menestys on tietenkin allekirjoittaneen niin huiman älykkyyden ansiota, mutta siis kyllähän onnella on, että jos me ei olisi sitä auto, meillä ei sitä autokulmaa olisi ollut ja se tota niin, sitä ei ole sitä liekkiä pidetty niin kuin palamassa, niin en mä nyt tiedä, mitä tästä olisi sitten lopulta tullut. Että.
No missä se on nyt niin kuin näistä 40 autosta, niin kaikkein siisteimmät?
Automerkkiä,
niin kaikkein siisteimmät grafiikat ja mihin sä oot niin kuin ikään kuin projektina tai lopputuloksena niin kuin kaikkein tyytyväisin? Mistä löytyy paras referenssi?
No meidän haastehan on tässä, että meillä on näitä julkisia referenssejä on hyvin niin kuin rajoitetusti. Niitä on varmaan reilu 50 siitä 40 ja me ehkä, se on varmaan vähän tämmöinen niin kuin, se haaste on siinä, että heillä niin kuin kertoa julkisesti siitä, että me ollaan käytetty Wrightwellin teknologiaa, niin se motiivi on niin kuin välttämättä ei ole niin kauhean suuri aihe, vaan niin kuin sitten myös kilpailijoille, että hei, jos tekin haluatte tämmöisen coolin jutun, niin ostakaa tuolta Wrightwellilta, niin, että ne tekee sen teille. Ja tämä on niin kuin se perusongelma, mutta tuota, niin tietysti näitä meidän tunnetuimpia julkisia referenssejä on Audit ja sitten on itse asiassa nämä aika laajasti nämä uudet Jaguar Land Roverin tuotteet. Ja,
joo, no, mutta ne onkin hyvän näköisiä.
Joo, että kyllä niin kuin, mutta tavallaan niin kuin meidän niin kuin se, että mikä nyt on hienoa, niin tuolla on vaikea sanoa, mutta sanotaan, että tosi hienoja juttuja on ainakin tulossa, niin kuin pipelineissa on tosi niin kuin oikeasti taas niin kuin coolia tavaraa, että tavallaan jos ajatellaan sitä Audin Virtual Cockpitia, joka esiteltiin niin kuin 2014 ensimmäisen kerran siinä TT:ssä, niin meidän niin kuin piirustuspöydältähän se lähti jo 2012. Nämä syklit on kuitenkin aikamoisia tässä teollisuudessa.
No hyvä, niitä odotellaan sitten hienompia noita. Hei, siirrytään niin kuin hauskempia, eli autohistoria, niin kuin sä mainitsit, tai mainittiin tuossa alussa, niin sä oot myöskin tämmöinen oikeasti autoharrastaja. Ja sulla
missä sä lähtee liikkeelle?
Mikä oli mun ensimmäinen? Mun ensimmäinen oma auto oli BMW 318i.
No niin. All right.
Vuosimallia 88.
Tämmöinen okay. porttiteoria-auto oikein, siitä se aina lähtee.
Niin, kyllä. Joo, mulla oli kans ensimmäinen auto, oli 300-sarjan Bemari, että se on vähän sellainen jonkun sortin merkki vissiin.
Mitä on hauskoja automuistoja on sieltä alkuajoilta jostain nuorena skloddina? Hyviä autoja, mitkä jäänyt mieleen tai jotain muuta?
No kyllähän se tietysti varmaan niin kuin perusjuttu, että miksi se, niin kuin, vaikka se ensimmäinen auto, miksi se valikoitu siihen BMW, niin kyllähän sen oli tietenkin se takaveto ja tota, niin, tämä oli niin kuin oleellista autossa. Ja se oli varmaan sinänsä ihan hauska auto, se ensimmäinen Bemari. Sitten mä ehkä niin kuin matkan varrelta niin kuin niitä nyt on tullut omistettua monenlaisia ja monenlaista hintakategoriastakin nykyään, mutta kyllä ehkä yksi oli myös semmoinen, mikä mulla oli kuitenkin niin verrattuna niin nuorella iällä, niin oli tämmöinen VR6 Golfi. Ja se oli niin kuin kans niin kuin, että siitä mä niin kuin, se on niin kuin jäänyt mieleen semmoisen auton, joka oli oikeasti hauska. Että.
Ja
se oli niin kuin sitä aikaa kans vielä, että ne ei ollut niin kuin, tämä niin kuin Saksan tuonti ei ollut niin kuin se juttu, vaan se oli ihan niin kuin uutena myyty, niin kuin, eikö se oli uutena niin kuin liisattu Torniossa Outokummun terästehtaan jollekin johtajalle.
Okei, okay. Joo.
Ja se sitten päätyi niin kuin minun käsiin.
Se oli itse asiassa se golfi oli aikoinaan sellainen, mulla oli, mun serkulla oli sellainen kansi ja niillä oli tosi tiukka ison kansainvälisen talon niin kuin autopolitiikka, jos erikseen kiellettiin urheilulliset autot ja muut, koska se näytti pahalta, jos meni asiakkaalle niin kuin urheiluautoilla. Mutta VR6 golfi meni läpi, koska niin kuin HR-osasto ei tajunnut, että se on niin kuin aika urheilullinen.
Joo.
No sen jälkeen sitten sulla oli tällainen, mistä Antti haluaa välttämättä varmaan puhua, niin sulla on tämmöinen korvettevaihekin täällä ollut.
Joo, mulla on ollut niitä miltäköhän mulla olisi ollut, 6 tai 7.
Okei, okay. Mä en nyt tiennytkään. Onko sulla ollut siis, sä oot asunut Jenkeissä?
Mä oon asunut Jenkeissä, itse asiassa niin kuin kahdessa erässä siellä ja nyt ollut taas vähän toista vuotta takaisin Suomessa. Mutta joo, mulla on, mulla on ollut niitä korvetteja. Ensimmäisen mä ostin, mä olin siihen aikaan sellaisen NetHawk-nimisen suomalaisen firman, itse asiassa Amerikan yhtiön toimitusjohtajana nuorena miehenä, 29-vuotiaana Dallasissa. Ja mä ostin tämmöisen niin kuin C6-korvetteen, tuli uusi silloin. Se oli niin kuin 2014 vuoden lopussa, 2015, niin kuin Jenkeissä aina tulee, niin joskus syksyllä tulee ne 15 mallit. Ja mä ostin semmoisen niin kuin C6Z51. Manuaalivaihteilla.
Sä sanoit 2014.
Ei, kun se oli 2004.
No niin.
Joo, nyt on 10 vuotta. Kymmenen vuotta menee tässä iässä, kato jo nopeasti.
Joo, kyllä.
Nuoriahan me ollaan.
Joo, niin. 2004 ostin silloin joulukuussa semmoisen niin kuin se C6 Z51.
6-litrasella moottorilla.
6-litrainen LS2.
404
hevosvoimaa kainalla meidän yksiköillä.
Joo.
Ja se oli mun ensimmäinen korvette.
Ei yhtään pöllömpi. Se on aika hyvä. Onko sen jälkeen sattunut C6?
No, on C6, sitten Z06,
okay.
7-litrasella koneella. Ja, ja sitten on ollut itse asiassa pari C5-takin on ollut siinä tämmöisiä niin kuin vähän rakennettuja mekaanisella ahtimella.
Mihin käyttöön ne on ollut?
Hupikäyttö.
Eli kadulla myöskin.
Katu, siis ihan katu. Mutta kyllä mä näitä niinku, tämmöisiä ratapäiviä on niillä kaikilla ajanut jonkun verran, että et silleen niillä on ajettu.
Onko sulla ollut mitään klassikko-korvetteja?
Ei ole ollut klassikkoa toistaiseksi, mutta...
Mä olin viime viikonloppuna ajamassa mun klassikko-korvetella C3:lla ensimmäistä kertaa radalla.
Joo.
Ja se on aivan käsittämätöntä, kuinka sellainen 50 vuotta vanha kottero ei hajannut kappaleiksi siinä rääkkäyksessä. Siis niin kuin mä olen valmis nyt sanomaan, että se todellakin on, jos ei urheiluauto, niin aika urheilullinen auto.
Ainakin sellainen fiilis tulee.
Niin, kyllä.
Hyvä. Mitäs sä nykyään ajat sitten?
No ehkä niin kuin tietysti tätä korvettehistoriaa, jos vielä käydään läpi, niin mulla oli se, mikä mulla tuli taas sieltä viimeiseltä Amerikan matkalta tarttu mukaan, oli tämmöinen niin kuin C7Z06.
Okei, okay. Ja sehän on aika hurja peli.
No kyllähän se nyt ihan silleen arkiliikenteen mukana pysyy ihan mukavasti. Että.
Miten se, ootas nyt, Z06C7, sehän on siis, se on kompressori ahdettu,
kyllä.
Eikö niin?
Kyllä.
6,2-litrainen peruspohja kyllä. Siellä ja onko se 700 vai?
650
Amerikan hevosta on se. Just näin, joo. Aivan.
Rated.
Se alkaa olla aika paljon jo.
650 jalkapaunaa ja melkein 900 newtonmetriä. Että.
Miten sun mielestä, kun siitä on ollut aika paljon puhetta siitä, että kuinka se, onko sulla ollut siis sen kanssa ongelmia, pysyksi lämmöt kunnossa, oliko se?
No ei sen kanssa ole mitään ongelmia ollut, mutta kyllähän ne niin kuin kovaa rataa ajoa, niin se kestää niin kuin, tai kaikkea sen tietää, että ne kestää niin kuin aikansa ja sitten se ylikuumenee, mutta niin kyllä ylikuumenee oikeastaan kaikki muutkin tuotantoautot, mitä tuolta kaupasta saa, ettei ne niin kuin, eihän ne nyt oikeasti ole radalle rakennettu. Että.
No miten nyt sitten noin niin kuin muuten käytännössä, se Z06 on niin kuin tietysti legendaarinen monella tapaa, mutta että tuntuuko se siltä, että onko se niin kuin tavallaan se koppa, se runko, se alusta sen moottorin tasalla?
Joo, kyllä mä sanoisin, että se on itse asiassa hyvinkin niin kuin, ja verrattuna näihin aikaisempiin sukupolviin selvästi kehittynyt auto molemmin puolin. Siinähän on ensinnäkin niin kuin se, että siinä on selkeästi niin kuin aerodynamista pitoa.
Oletko sä itse päässyt kokemaan sen?
No kyllä mä oon sitä vähän yrittänyt, mutta kyllä se on niin kuin, ja sitten sit siinä on tämmöinen aktiivinen tasauspyörästö ja niin kuin teknisesti hyvinkin niin kuin, ja mikä on suomeksi, carbon ceramic brakes, niin mikä se nyt on, niin kuin
hiilikuitujarrut.
Ja että kyllä se on niin kuin huikea laite ja niin kuin oikeastaan niin kuin, se on tosi helppo auto ajaa niin kuin tiettyyn rajaan asti. Sitten kun se ajetaan ihan niin kuin äärirajoilla, niin sitten se
alkaa vikuroimaan vähän.
No se on vähän sellainen, niin kuin sanotaan, että sillä on oma luonteensa sillä autolla, että se on vähän niin kuin, mutta niin kuin tiettyyn semmoiseen niin kuin, mihin nyt varmaan niin kuin 85% harrastajista tai 90% menee siihen kategoriaan, niin siinä, niissä rajoissa se on vielä hyvin, hyvin helppo ja johdonmukainen ajattava.
Joo, okei.
Okei, mutta onko sulla tämä niin kuin edelleenkin vai onko sulla
ei,
joku portfolio?
Ei se on, tämäkin on, mulla on semmoinen huono tai hyvä tapa, että nämä yleensä niin kuin vaihtuu aina niin kuin nämä autot ja niin kuin pitää kaikenlaista pitää aina kokeilla ja kiinnostaa. No nyt on tämmöinen Italian tuote, tämä on toki paljon vanhempi, mutta tämmöinen F430
no niin.
Ferrari ja erikoisuutena on se, että siinä on manuaalivaihteisto.
Okei.
Sä lasket vähän sen varaa, että se on semmoinen, minkä ei menetä ihan arvoansa, koska manuaalit on
tavallaan
katoava että jos, kansanperinne.
Että jos jossain vaiheessa aikoo aloittaa tämmöisen niin kuin autojen keräilyn, niin tämä on niin kuin hyvä, ehkä hyvä semmoinen aloituskappale, että niissä on niin kuin hinnat lähtenyt jo selvään nousuun sen takia, että se on niin kuin viimeinen Ferrarin takamoottoriauto, jota sai manuaalivaihteistolla.
Keskimoottori kai kuitenkin.
No joo, keskimoottori ehkä on oikein.
Joo, mä muistan, mä kävin itse joskus, kun mä olin Ruotsissa, niin mä kävin jo vähän potkiin renkaitakin sellaisesta 360 Ferrarista, mistä oli just tämä klassinen tällainen käsivaihteisto, niin mä oon pari kertaa nyt niin kuin miettinyt sitä, että kun niidenkin hinnat on alkanut jo nousta, kyllä. Niin että olisiko se vaan pitänyt silloin ostaa, kun oli hyvä yksilö silloin, mutta siinä on jotain kyllä semmoista aika siistiä siinä, että se näkyy ne hahlot ja muut noissa.
Oliko tämä silloin, kun sä ostit sen Maseratin?
Se oli samoihin aikoihin joo, se oli vaihtoehtona, mutta sitten mä päädyin kuitenkin siihen, että piti olla takapenkki. Mutta
legendaarinen gated manual. Niin
kyllä, onko siis sulla kanssa se sellainen metalliläbä siinä päällä, joka antaa illuusion?
Joo, kyllä. Ja niistähän voi, teikin sanotte 360 ja 430 on itse asiassa hyvin pitkälti samoja autoja, että sehän on se 430 on vain evoluutio siitä 360. Kuitenkin yksi sellainen erittäin hyvä ominaisuus verrattuna 360 on se, että tässä on jakopää ketjulla.
Niin, tämmöistä, etteikö se huolettavuus on kuitenkin
joo, se ei tarvitse enää hihnanvaihtoa.
Ja se, eikö se ollut moottori irti siitä 360?
360 itse asiassa ei tarvitse, mutta moottori siirti. Okay. Se on niin kuin... Se pystytään vaihtamaan sieltä niin kuin tavallaan kuljettajan selkänä, se niin kuin tulipelti niin kuin selän takana otetaan irti ja se pystytään sieltä vaihtamaan se hihna.
Se oli iso parannus 355 verrattuna.
Että se on silleen tehty jo helpommaksi, mutta edelleen se vaadittiin sen 5 vuoden välein, se vaihdon oli sillä ajettu paljon tai niin, vai vähän. Että, ja, mutta tässä on sitten jakopää jo ketjulla ja niin kuin... tyyppivikoihin ei kuulu, että se ketju venyisi, se on aika huoltavaa.
Onko se sulla niin kuin ihan semmoisessa arkiajossa, että ajat se sillä niin kuin paljonkin, vai onko se niin kuin käyttökelpoinen, niin kuin, no, vai onko se ihan harrasteauto?
Kyllä se on ihan harrasteauto, ei sillä ajata kuin, niin kuin mä nyt näin teidät silloin siellä lentokentällä täällä.
Niin, aulinkoajajopäivällä
näin teidät siellä, niin sinne muun muassa tajoin sinne, mutta enpä ole tainnut muuten sen jälkeen ajaa sillä, että mutta tähän tulevaan kesän reissuun on kyllä, ollaan sillä lähdössä.
Niin mihin sä oot lähdössä?
No kumipallo 4000.
Okei, se kuulostaa hauskalta. Kerrotko vähän siitä, mikä tyyppinen seikkailu se on?
No sehän on hieno seikkailu. Mä ajoin sen viime kesänä niin kuin ensimmäisen kerran niin kuin palattua niin sieltä Amerikan turneilta. Tästä on muutama vuosi ajettu, mutta mä oon ollut siellä Jenkeissä innostuttiin sinne lähteä ja sehän on tosi hieno reissu siinä. Se mukaan tätä esikuvan saadaan on tietenkin tämä Gumball 3000 ja tietenkin niin kuin, yhteistä siinä kai on se, että niin kuin, se on Destination Unknown. Eli viime vuonna konsepti oli niin, että meille kerrottiin, tai autot piti jättää kuljetettavaksi niin kuin tiettyyn päivään, tiettyyn paikkaan, jossa ne sitten lastattiin rekkoihin ja ne lähti johonkin paikkaan, mitä me ei tiedetä. Me tiedettiin, että meidän pitää tulla tiettynä päivänä aamulla lentoasemalla ja passi pitää olla mukana. Ja sitten niin kuin siellä ojennettiin lentolippu käteen aamulla, että mihin mennään.
No niin. Ja mihin sitten menitte?
Norjan Stavangeriin.
Okei.
Ja tämä oli sitten se konsepti, ja joka aamu jaetaan niin kuin aina uusi osoite, mihin ollaan menossa. Ja sitten vaan aina arvotellaan, että mihinkään huomenna mennään. Ja päivän aikana yleensä joku tehtävä, joku muun muassa me sinne Breikkestuulenille kiivettiin, jos tiedätte sen kuuluisan kiipeilypaikan siellä, ja sitten laskettiin sitä olympia tätä kelkkailu rataa ja, ja kaikkea tämmöisiä, joku pikku tehtävä on siinä.
Mutta se ei ole niinkään autoilla ajettava ei, tehtävä, no, vaan no, se on niin kuin...
Ei, se on vaan niin kuin ajetaan, niin kuin, siinä on aina niin kuin etappia ja sitten siellä on joku juttu ja muuta. Niin, ja sitten ja tietysti niin kuin korostetaan, että tähän ei ole mikään autokilpailu, niin. Siinä ei mitään aikaa oteta, vaan, niin kuin, vaan sitten on niin kuin tämmöisiä erilaisia niin kuin palkintoja jaetaan sitten niin kuin hyvästä hengestä ja ties mistä. Mutta tota, mut se tosiaan on se konsepti, ja sillä viikon aikana ajettiin sieltä Norjasta sitten Ruotsin kautta takaisin. Ja tota, no tänä vuonna ero on se, lähtöhän on muistaakseni 30.6. lähtee tuosta Narikkatorilta. Siellä on sellaiset bileet oikein. Siellä on tämä Amanda Harkimo ja tota niin... Niin edespäin. Siinä on tällaiset lähtöbileet ja sitten siitä lähdetään matkaan. Ja tuota, sitten se on kerrottu, että etäisyys on 3260 kilometriä.
Okay.
Mihin se päättyy, niin sitä ei ole kerrottu.
No niin, mutta se voisi olla esimerkiksi tuollainen Itämeren ympäri ajo.
Se voisi olla vaikka, mutta se tavallaan joka tapauksessa se päättyy johonkin, ja siellä on sitten niin päin, että nyt vedetään autot rekkaan.
Ah, okay.
Ja no niin. ajetaan sitten ne tulee rekassa takaisin ja me tullaan yksityislennolla sitten pois sieltä. Ja se on tosiaan 3260 kilometriä, että sillä pääsee vaikka esimerkiksi Barcelonaan.
Okei, niin, kyllä, aivan. Mutta aika makea reissu tiedossa.
Kyllä, 80 autokuntaa tänä vuonna lähtee liikkeelle. Ja
80?
Ja se jos tarkoittaa, että siis on vähintään kaksi matkustajaa per auto, niin se on... yli 160 henkeä niin kuin ajajia ja varmaan jo kymmenkuntaa niin kuin tätä järjestävää seuraakin mukana. Että
no ei ole ihan halpoja.
Karavaani.
Ei ole ihan halpoja varmaan tuollaiset operaatiot sitten. Että ne on...
No, tässä on se on, onko se 1600 luokkaa, on se osallistumismaksu per niin kuin per capita. Mutta tässä on paljon sponsoreita, jotka osaltaan niin kuin rahoittaa sitten sitä.
Okay.
Ja ne autothan on niin kuin täyteen teipattu näitä... Niin kuin sponsoritarolla sitten, kun mennään.
Ahaa, okei, ne tulee niin kuin jonkun puolesta sitten, että kyllä, siinä niin kuin... nämä liimaat paikoilleen sitten.
Just näin, se tulee, pakettitarroja tulee ja ne pitää olla liimattunaksi.
Sehän on ihan viksua.
No, tämähän on niin kuin itse asiassa jo vähän varasti sellaiset niin kuin seuraavat kysymykset, kun mä ajattelin, että pitää, onko tällaisia niin kuin suuria autoretkiä tai autounelmia, niin kuin sä oot jo tehnyt näitä. Onko vielä jäljellä kuitenkin jotain sellaisia, mitä sä ajattelit, niin kuin joko autoja, jotka vielä täytyy ostaa, tai retkiä, jotka on vielä tekemättä, tai jotain sellaista, mikä on mielessä?
Se toi on kyllä hyvä kysymys. Emme osaa oikein sanoa, että... Ainahan tulee niin kuin tällaisia, nehän on niin kuin tiedät, että autokuumeitahan niin, tulee aina, niin kuin, että niin. joku alkaa kiinnostaa ja sitten se joskus on, siitä ei pääse yli muuta kuin toteuttamalla sen, mutta.
Niin siis autokuumehän on niin kuin tauti, se on niin kuin herpes, että kun sen kerran saa, niin se ei koskaan poistu, sitä voi vaan hillitä oikealla hoidolla.
Antibioottikuurin kun syö, niin se poistuu, tai pienee piiloon hetkeksi ja tulee takaisin. Mutta ei ehkä mitään semmoisia varsinaisia, niin kuin, en mä osaa sanoa mitään yhtäkkiä, että mikä nyt on tämmöinen niin kuin unelma, mikä pitäisi niin kuin autoratissa toteuttaa. Mutta
entäs autoista? Onko jotain sellaisia, mitä mietityttää?
No just tällä hetkellä ei ehkä silleen niin kuin mikään niin kuin erityisesti polttele, että mikä se niin kuin ihan pakko olisi sanoa. Okay. Ehkä semmoisen yhden jutun tuossa, mulla on toi, yksi mun kaveri on innostunut tästä, just, että nämä radikaal-autot, niin kuin niillä niin kuin kilpailemisesta.
No niin.
Ja tota, niin hän on aika menestyksekkäällisesti ajanut sitä sarjaa, ja se on houkutellut mua jo viime kesänä testaamaan sitä. Ja tota, niin,
se on britti, yhden istuttava.
Joo, se on tällainen yhden putki. Runkonen ja niistä on vähän erilaisia versioita, mutta kai se perusversio on jollakin moottoripyörän koneella. Ja se ehkä niin kuin se jujuhan on siinä niin kuin verrattuna niin kuin näihin koppiautoihin tai sitten niin kuin karting-autoihin, no, että siinä on oikeasti niin kuin aerodynamista pitoa.
Joo, kyllä.
Ja tuota, niin, siinä mielessä se on niin kuin mielenkiintoinen.
Se olisi niin kuin seuraava leveli.
Niin, se on tavallaan seuraava leveli, ja me ollaan tuossa nyt elokuulle Mantorpiin oltaisiin vähän suunniteltu sitä menoa. Se ei ole vielä ihan vahvistettu, siinä on pari yksityiskohtaa, mutta yrittäisiin mennä silloin pääsisi vähän kokeilemaan semmoista, niin se olisi myös niin ihan uusi juttu, että en ole koskaan ajanut, siis okei, mä oon tällaista siviiliautoa ajanut, jossa on jo vähän aerodynamista pitoa, mutta semmoista, missä olisi niin oikeasti aerodynamista pitoa, niin se olisi niin ensimmäinen kerta sellaisella kelaa ajamisessa.
Se vaatii pirusti pokkaa.
No, joo, tämä on se, mulle on kerrottu, että niin kuin ajat vähän aikaa sinne ja opettelet, ja sitten hän tulee, siinä on niin on kahden istuttavia kanssa, että niin, niin kyytiin sitten hän näyttää, kuinka lujaa siihen mutkaan voi ajaa.
No mutta hei, nämä on mahtavia juttuja. Me täytyy varmaan tällä erää juttelut lopettaa ja otetaan jatko-osuus sitten joskus, jos tarvii vielä jatkaa tästä.
Jos mä oon vielä hengissä sen testin.
Elokuun jälkeen palataan asiaan. Mutta hei, tämä on hyvä esimerkki siitä, että ensinnäkin, että riskisijoittaminen ja yrittäminen ainakaan välillä kannattaa. Ja sitten jos se kannattaa, niin sitten voi toteuttaa autounelmiakin. Ja musta on mahtavaa, että on erilaisia hauskoja autoja ja näitä autoretkiä. Ja me tehdään. Tosi kiva, että pääsit kertomaan näistä tänne. Jos tulee jotain kuulijoille mieleen tai tästä jotain palautteita ja kysymyksiä, niin saa pistää tulemaan. Tietysti koitetaan niitäkin sitten vielä ottaa jälkikäteen. Mutta kiitos käynnistä.
Joo, kiitoksia oikein paljon. Mukava nähdä herroja tässä studiossa.
Näkemme siinä jälleen.
Kiitos.
Sellaiset tarinat tällä kertaa. Kiitos, kun olitte mukana kuuntelemassa. Ja kuten aina ennenkin on sanottu, niin jos tämä nyt teidän mielestä on kuuntelemisen arvosta, niin kertokaa kaikille, laittakaa tieto lähimpään Instagramiin ja mitä nyt niin sanottuja sosiaalisia medioita käytätte.
Ja sitten täytyy muistaa aina se, että meille autokäräjä keissit on tervetulleita. Niitä kuulemma dikkailette kuitenkin, niin jos ei oma auto ole just nyt vaihtumassa, niin sanokaa vaikka kaverille, joka pohtii, että voi lähettää oman tilanteensa kuvauksen osoitteeseen autokarajat@moottoriturvat.fi.